Luukkaan evankeliumi, osa 10, jonka aiheena on Uskotko sinä Jumalan hyvään tahtoon, voimaan ja lupauksiin? Käsittelemme tänään Luukkaan ensimmäisen luvun jakeet 18-20. Edellisissä saarnoissa olemme käsitelleet pappi Sakariasta. Luukkaan 1.7 mukaan Sakarias ja hänen vaimonsa olivat jo iäkkäitä. Heillä ei ollut lapsia, vaikka jakeen 13 mukaan Sakarias oli ainakin jossakin vaiheessa elämässään rukoillut Jumalalta poikaa. Kuitenkin jopa silloin, kun Jumala vastaa myöntävästi pyyntöihimme, hän tekee niin omassa aikataulussaan, joka on aina myös meidän parhaaksemme, roomalaiskirjeen 8.28 lupauksen mukaan. Näin ollen, jakeessa 11, Luukas 1.11, enkeli ilmestyy Sakarialle kertoen hänelle, että Jumala tulisi täyttämään pyynnön pojasta nyt Sakarian ollessa jo iäkäs. Enkeli kertoi Sakarialle, että hän vaimoineen tulisi saamaan pojan, jolle Sakariaan tuli antaa nimi Johannes. Tästä Johanneksesta tuli myöhemmin Johannes Kastaja. Enkeli myös kertoi Johanneksen syntyvän tuovan iloa Sakarialle ja monelle muulle. Johanneksen elämä nimittäin tulisi olemaan omistettu Jumalalle, jonka seurauksena Jumala tuli käyttämään Johannesta väkevällä tavalla kääntääkseen juutalaisia takaisin tosiuskoon siitä seremoniallisesta uskon irvikuvasta, jota suurin osa heistä, fariseukset etunenässä, harjoittivat. No, entä kuinka luulet Sakarian reagoineen kaikkeen tähän, jonka enkeli hänelle ilmoitti? Että hän tulisi saamaan pojan ja tämä poika olisi suuri Jumalan edessä ja tulisi tuomaan iloa monelle ynnä muuta. Miten luulet Sakarian reagoineen kaikkeen tähän? Odotettu reaktio olisi ollut varmaankin ilo. Jumala vihdoin vastasi Sakarian rukoukseen ties kuinka monen vuoden rukoilun jälkeen. Sakarias tulisi saamaan pojan, eikä mitä tahansa poikaa, vaan lapsen, joka tulisi olemaan suuri Jumalan silmissä. Voiko kukaan pyytää enempää? Ilo ei kuitenkaan ollut Sakarian ensireaktio. Luukas 1.18. Niin Sakarias sanoi enkelille, kuinka minä tämän käsittäisin, sillä minä olen vanha ja minun vaimoni on iälliseksi tullut. Toisin sanoen, enkeli hyvä, minkä todisteen voisin saada siitä, että nuo ilmoittamasi asiat tulevat toteutumaan? Ensinnä minun ikäiset miehet eivät enää saa lapsia, ja lisäksi minun vaimonikin on siinä iässä, ettei hän voi enää tulla raskaaksi. Tämä on siis kaksin kerroin mahdoton asia. Tämä oli tavallaan Sakarian asenne hänen vastatessa enkelille. Sakarian olisi kuitenkin ollut tässä vaiheessa hyvä muistaa, että Jumala kautta Raamatun monesti toimii sellaisissa tilanteissa, jotka vaikuttavat ihmissilmillä katsottuina mahdottomilta. Näin toimiessaan Jumala osoittaa luotettavuutensa sekä kaikkivoipaisuutensa, ja samalla lisää omaa luottamustamme ja uskoamme häneen ja hänen lupauksiinsa ja voimaansa. Oliko se esimerkiksi Jumalalle liian vaikea asia pelastaa profeetta Danielin ystävät tulisesta pätsistä Vanhassa testamentissa? Tai oliko se liian vaikea Jumalalle pelastaa Daniel leijonien luolasta? Oliko se Jumalalle liian vaikea asia jakaa punainen meri israelilaisille tai antaa Gideonin voittaa valtaisa vihollisarmeija? Se on itse asiassa armon osoitus meille, että Jumala sallii meidän välillä kohdata mahdottomilta tuntuvia asioita, jotta hän voi sitten osoittaa meille oman voimansa. Muista tämä ensi kerralla, kun olet mahdottomalta tuntuvan asian edessä. Jumalalle ei mikään ole mahdotonta. Sinun ainoa vastuusi elämässä on totella ja uskoa Jumalaan. Kaikki muu on Jumalan vastuulla. Entäpä tämä Sakarian epäilevä asenne, jossa hän vetosi omaan ja vaimonsa ikään luvatun lapsen suhteen? Kuulostaako tämä Sakarian reaktio tutulta? Kuka muu Vanhan testamentin henkilö epäili lapsen saantia korkean iän vuoksi? Kuka epäili sitä Vanhassa testamentissa? Jos arvasit Abraham ja hänen vaimonsa Saara, niin olet oikeassa. He tosiaan epäilivät samaa asiaa, ensimmäinen Mooseksen kirja 17.17 sekä 18.10-12. Sakarian ensireaktio oli siis jonkinnäköinen tai jonkinasteinen epäusko. Ei hän nyt suoraan kieltänyt asian mahdottomuutta, mutta kuitenkin pyysi jotakin merkkiä tai tunnustekoa tämän enkelin ilmoituksen varmistamiseksi. Se, mikä teki tästä Sakarian pyynnöstä vieläkin ihmeellisemmän, oli, että hän oli jakeen 13 mukaan itse rukoillut Jumalalta lasta. Nyt kun Jumala vastasi myöntävästi Sakarian omaan rukoukseen, hän epäilee asiaa. Ja tämänlainen epäusko rukouksiin ei rajoitu Raamatussa pelkästään Sakariaaseen. Toinen hyvä esimerkki on apostolien tekojen 12. luvussa. Pietari oli vankeudessa ja seurakunta rukoili lakkaamatta hänen edestänsä. Sitten Jumala vastaa tähän rukoukseen, lähettää enkelin vapauttamaan Pietarin. Ja mikä oli näiden rukoilijoiden, Pietarin ystävien, ensireaktio Pietarin saapuessaan heidän kotiovelleen, heidän ollessaan siellä sisällä rukoilemassa hänen puolestaan? Mikä oli näiden rukoilijoiden, Pietarin ystävien, ensireaktio? Sanoivatko he kenties Pietarin ilmestyessä, "Hei, hieno juttu! Jumala kuuli rukouksemme. Kunnia Herralle." Eivät, vaan kun palvelijatar tuli ilmoittamaan heille, että Pietari oli ovella, luemme seuraavasti, apostolien teot 12.15-16. He sanoivat hänelle, "Sinä hourit." Mutta hän vakuutti puheensa todeksi, niin he sanoivat, "Se on hänen enkelinsä." Mutta Pietari kolkutti yhä, ja kun he avasivat, näkivät he hänet ja hämmästyivät. Siellä he olivat sisällä kovasti rukoilemassa Pietarin vapautumisen puolesta, ja kun palvelijatar ilmoitti Pietarin ilmestyneen ovelle, he eivät uskoneet häntä. Ja kun he avasivat oven Pietarille ja näkivät hänet omin silmin, he hämmästyivät. Tämä kertoo jotakin siitä, kuinka suurella uskolla he, samoin kuin Sakariaskin, rukoilivat. Tämä myös kertoo jotakin siitä luottamuksesta tai uskosta, tai pikemminkin sen puutteesta, joka heillä oli Jumalan voimaan ja hänen halunsa auttaa heitä. Mutta ennen kuin tuomitsemme sisimmissämme Pietarin ystävien ja Sakarian epäuskon rukouksen voimaan, Jumalan hyvään tahtoon ja voimaan, kysykäämme kuitenkin, olemmeko itse parempia kuin Sakarias tai Pietarin ystävät? Kuinka usein itse rukoilemme täysin luottaen Jumalan voimaan ja hänen halunsa auttaa meitä? Raamatun mukaanhan Jumala rakastaa meitä äärettömästi enemmän kuin kukaan maanpäällisistä läheisistämme, ja hän vastaa pyyntöihimme ilolla. Matteus 7.11, sananlaskut 15.8. Itse olen syyllistynyt tämänlaisen luottamuksen puutteeseen monesti rukoillessani. Välillä epäilen Jumalan halua auttaa, välillä epäilen hänen voimaansa, välillä epäilen hänen antamiaan lupauksia ja välillä epäilen näitä kaikkia samanaikaisesti. Nämä epäilyt ovat tietenkin aivan järjettömiä, mutta niin pieniuskoisia me olemme. Voin kertoa tästä konkreettisen henkilökohtaisen esimerkin, joka sattui kohdalleni muutama kuukausi sitten. Aloitin nimittäin rukoillessani rajoittamaan Jumalan voimaa, mutta tällä kertaa Jumala armossaan puuttui asiaan ja osoitti minulle epäuskoni. Olin dominikaanisessa tasavallassa, jossa 5-vuotias pieni tyttö oli joutunut sairaalaan dengue-kuumeen vuoksi. Dominikaaninen tasavalta on Karibian merellä. Ja dengue on aika suhteellisen yleinen tauti siellä. Se on hieman malarian tapainen viruksen aiheuttama sairaus, joka tyypillisesti tarttuu hyttysen pureman kautta. Riippuen tämän dengue-kuumeen lajista, kuoleman vaara on noin 1–5%. Dengue on siis suhteellisen vakava sairaus. Tämä tyttö oli tuotu sairaalaan huonovointisena ja hänellä todettiin olevan dengue. Ja sairaalassa hänen veriarvonsa olivat menossa kovaa vauhtia huonompaan suuntaan. Olin siinä hänen vieressään rukoilemassa hänen parantumisensa puolesta ja rukoillessani sisimmissäni halusin rukoilla, että Jumala parantaisi hänet jo seuraavaan päivään mennessä. Kuitenkin ajattelin, että tuo on liikaa pyydetty, ja siksi pyysin ainoastaan, että Jumala parantaa hänet ilman, että ilmaisin mitään aikataulupyyntöä sen suhteen. Heti mieleeni kuitenkin tuli ajatus, että älä rajoita Jumalan voimaa, pyydä sitä, mitä sydämessäsi on, eli parantumista huomiseksi. Näin sitten tein. Rukoilin uudestaan ja pyysin Jumalaa, että tämä tyttö pääsisi jo huomenna terveenä kotiin. Rukouksen loputtua tämän tytön äiti katsoi minua hieman hämmentyneenä ja sanoi, että aika kovan pyynnön esitit Jumalalle. Kerroin hänelle, että siltä se tuntui minustakin ja selitin, miten päädyin siihen pyyntöön. Seuraavana aamuna tytöltä tultiin taas ottamaan verta analysointia varten ja hoitaja totesi, että näyttää vähän pirteältä tänään. Iltapäivällä saatiin verikokeen tulokset. Ne olivat muuttuneet dramaattisesti parempaan päin, joka tarkoitti sitä, että virus oli kukistettu. Lääkäri tuli vielä analysoimaan tilanteen ja totesi, että tyttö vaikuttaa voivan aivan hyvin. Ja koska veriarvot olivat hyvät, ei lääkäri nähnyt tarvetta pitää tyttöä enää sairaalassa. Niinpä hän pääsi kotiin ja parani täysin. Voitte vain kuvitella, mikä oli minun ja tytön äidin reaktio tähän kaikkeen. Tämä oli meille kaikille dramaattinen osoitus Jumalan voimasta. Voitte myös arvata, kuinka suuresti tämä lisäsi luottamustamme Jumalaamme ja rukouksen voimaan. Olen tavattoman kiitollinen Jahvelle tästä armon osoituksesta, jossa hän salli minun olla osana. Olen myös tavattoman kiitollinen siitä, miten meidän suuri minä olen ei armossaan jättänyt minua oman epäuskoni valtaan, vaan vaati minua pyytämään häneltä sitä, mihin minulla itselläni ei ollut uskoa. Samalla kaikki tämä toimi myös nuhteena minulle oman epäuskoni suhteen. Tässä tilanteessa en uskonut Jumalan haluun auttaa, en uskonut hänen voimaansa auttaa, enkä myöskään mielessäni luottanut hänen lupaukseen, että kaikki vaikuttavat yhdessä parhaaksemme, jopa tämän lapsen denguekuume. Itse voin siis hyvin samaistua Sakarian epäuskoon sen ihmeen suhteen, jonka enkeli hänelle lupasi. Sakarias ja hänen vaimonsa olivat jo niin vanhoja, että lapsen saannin olisi pitänyt olla mahdotonta. Voin hyvin ymmärtää, että Sakarias halusi Jumalalta jonkun todisteen siitä, että tämä lupaus tosiaankin tulisi käymään toteen. Lukekaamme seuraavaksi, miten Jumala enkelin välityksellä reagoi Sakarian epäuskoon. Sakarias oli siis sanonut jakeessa 18, kuinka minä tämän käsittäisin, sillä minä olen vanha ja minun vaimoni on iälliseksi tullut. Seuraava jae, Luukas 1:19. Enkeli vastasi ja sanoi hänelle, minä olen Gabriel, joka seison Jumalan edessä, ja minä olen lähetetty puhumaan sinulle ja julistamaan sinulle tämän ilosanoman. Enkelin nimi oli Gabriel. Ainoastaan kaksi Jumalan enkeliä mainitaan nimeltä Raamatussa. Gabriel ja kuka muu? Mikael. Jos saisit itse valita, ilmestyisikö sinulle Gabriel tai Mikael, niin kumman valitsisit? Kumman enkelin haluaisit ilmestyvän sinulle? Tee päätöksesi ja kerron heistä sitten hieman enemmän. Eli Gabriel vai Mikael? Mikael vaikuttaisi olevan Jumalan sotilasenkeli, ehkä tietynlainen enkeleiden kenraali. Danielin kirjassa Mikael taistelee Jumalan kansan vihollisten kanssa, Daniel 10.13 ja 21. Ja ilmestyskirjassa, ilmestyskirja 12.7, Mikael taistelee joukkoineen saatanaa ja langenneita enkeleitä vastaan. Gabriel taas näyttäisi olevan erityinen hyvien uutisten lähettiläs. Gabriel kertoi Vanhan testamentin Danielille Jerusalemin jälleenrakentamisesta, Daniel 8.16 ja 9.21. Ja nyt Gabriel kertoi Sakarialle Johannes Kastajan syntymisestä, sekä myöhemmin Raamatussa Gabriel ennustaa neitsyt Marialle Jeesuksen syntymän. Jos minä siis saisin itse valita, ilmestyisikö minulle Gabriel, hyvien uutisten lähettiläs, tai Mikael, Jumalan sotilasenkeli tai kenraali, niin varmaankin valitsisin Gabrielin, hyvien uutisten lähettilään. Ja se oli nimenomaan Gabriel, joka ilmestyi ja puhui nyt Sakarialle. Sakarias ja hänen vaimonsa olivat kyllä vanhoja, mutta tämä ilmoitus tuli enkeli Gabrielilta, joka seisoo Jumalan edessä. Sakarias siis oli valittanut, että hän ja hänen vaimonsa ovat jo niin iäkkäitä, miten tämä on mahdollista, että he tulisivat saamaan lapsen, mutta Gabriel sanoi heille, että minä olen Gabriel, joka seison Jumalan edessä. Jumalan, samoin kuin maallisten kuningasten edessä, eivät muuten seiso ketkä tahansa, vaan ne ovat tarkoin valikoidut, jotka saavat tämän kunnian. Esimerkiksi ensimmäinen kuningasten kirja 10.8, sananlaskut 22.29. Eli ne ovat tarkoin valikoidut, jotka saavat tämän kunnian, ja heillä itsellään on myös yleensä korkea asema ja paljon vaikutusvaltaa. Esimerkiksi minulla ei ole valitettavasti suoraa yhteyttä Suomen presidenttiin. En voi mennä puhumaan Suomen presidentille niin halutessani. Pääministeri ehkä voisi niin tehdä, mutta en minä. Jumala taas oli suonut Gabrielille kunnian olla alati hänen edessään, ja Jumala henkilökohtaisesti oli nyt lähettänyt hänet tuomaan tätä ilosanomaa Sakarialle. Luetaan vielä kertaalleen, mitä Gabriel vastasi Sakariaan epäuskoon ja hänen pyyntönsä merkistä, jonka perusteella hän voisi sitten luottaa Gabrielin ilmoituksen toteen käymisestä, eli Luukas 1.19. Enkeli vastasi hänelle ja sanoi, minä olen Gabriel, joka seison Jumalan edessä, ja minä olen lähetetty puhumaan sinulle ja julistamaan sinulle tämän ilosanoman. Mitä tuumaat tästä Gabrielin vastauksesta Sakarialle? Mielestäni tästä vastauksesta kaikui ikään kuin seuraavanlainen asenne. Mitä? Sinä epäilet sanojani. En minä ole kuka tahansa satunnainen tyyppi, vaan minä olen Gabriel, joka seison Jumalan edessä. Eikö tässä pitäisi olla todistusaineistoa aivan tarpeeksi? Pyhä henkeli seisoo edessäsi ja vielä pyytelet lisätodisteita. Tällaisesta asenteesta tässä Gabrielin vastauksessa on kysymys, mutta Sakariaan pyyntöön merkistä kuitenkin armollisesti suostutaan, joskin jonkinasteisen nuhteen tai kurinpidon muodossa. Seuraava jae, Luukas 1.20. Ja katso, sinä tulet mykäksi, etkä kykene mitään puhumaan siihen päivään saakka, jona tämä tapahtuu. Sen tähden, ettet uskonut minun sanojani, jotka käyvät aikanaansa toteen. Sakarias tuli saman tien mykäksi, eikä pystynyt puhumaan mitään siihen päivään asti, jolloin hänen poikansa Johannes Kastaja syntyi. Ja jakeen 62, Luukas 1.62 perusteella tiedämme, että Sakarias tuli myös kuuroksi, eli hänestä tuli kuuromykkä. Sakarias ei halunnut ottaa kuuleviin korviinsa enkelin julistusta sellaisenaan, niinpä hän tuli kuuroksi. Sen sijaan, että Sakarias olisi vain uskonut, hän alkoi kysyä merkkiä tai todistusta, eli pyytää tyhmiä. Niinpä hän tuli mykäksi. Et halunnut kuulla, olet nyt kuuro. Kyselet tyhmiä, olet nyt mykkä. Halusit lisätodisteen, nyt sait sen. Tämä oli aikamoinen tilanne Sakarialle, kun hän oli pappi, jonka tehtävänä oli opettaa ihmisiä. Tätä oli vaikea varmaan tehdä kuuro mykkänä. Lisäksi hän oli juuri kokenut niin ihmeellisiä asioita, että hän varmasti paloi halusta kertoa niistä. Itse ainakin olisin halunnut kertoa kaikille tästä tapauksesta, näin enkelin Gabrielin. Ja tästäkin tuli nyt Sakarialle hyvin vaivalloista. Kuuromykkänä oleminen tulisi toimimaan päivittäisenä muistutuksena Sakarialle hänen omasta epäuskostaan siihen päivään asti, jolloin Johannes syntyi ja nämä rajoitukset poistuisivat. Jota Herra rakastaa, sitä hän kurittaa ja opettaa niin kuin isä poikaansa. Sananlaskut 3.12 vapaasti lainaten. Jumala ei kuitenkaan tämän ojennuksen kautta murskannut Sakariasta. Huomaa se. Se oli tilapäinen opetus, joka herätti Sakarian kiinnittämään suurempaa huomiota erheeseensä ja tekemään parannuksen. Se oli hieno esimerkki rakastavan isän hyvästä tahdosta häntä kohtaan. Tämän tilapäisen ojennuksen kautta Jumala opetti Sakarialle ja lukijalle meille, miten suhtautua hänen sanaansa ja millä asenteella meidän tulisi se vastaanottaa. Voin kuvitella, että Johanneksen syntymää edeltävien kuukausien aikana Sakarias varmaan kävi moneen kertaan mielessään läpi tämän tapaamisen Gabrielin kanssa ja miten hänen olisi pitänyt toimia paremmin. Entä miten olisimme itse reagoineet, jos olisimme olleet Sakarian asemassa puhumassa yliluonnollisen enkelin kanssa? Jälleen kerran olisi helppo ajatella, että totta kai olisin uskonut lupaukseen ja julistukseen lapsesta, sillä puhunhan yliluonnollisen enkelin kanssa. Rohkenen kuitenkin sanoa, että asiat eivät välttämättä menisi näin kohdallamme. Meillä on Jumalan sana, Raamattu, eikö vain? Mutta kuitenkin epäilemme Jumalan sanaa samoin kuin Sakarias epäili enkelin sanoja. Mutta eihän Raamattu ole sama kuin yliluonnollinen enkeli, eikö? Uskommehan, että Raamattu on yliluonnollinen asia, joka tulee suoraan Jumalalta. Koko uskomme rakentuu tämän totuuden varaan, Raamatun totuuden mukaisuuteen. Jos edes yksi Raamatun kohta ei ole totta, niin silloinhan emme voi tietää muistakaan kohdista, ovatko ne totta vai ei. Ehkä Jeesus ei kuollutkaan ristillä syntiemme edestä. Ehkä emme pääsekään taivaaseen uskon kautta, vaan jonkun muun asian kautta, joka on jäänyt epähuomiossa Raamatusta pois. Toisin sanoen, jos emme luota Raamattuun 100-prosenttisesti, niin silloin emme voi tietää mistään mitään. Kuitenkin tiedämme, koska uskomme Raamattuun ja sen 100-prosenttiseen totuudenmukaisuuteen. Entä miten tämä uskomme sitten näkyy päivittäisessä elämässämme? Onko meidän uskomme tosiaan lujempaa laatua kuin Sakariaan? Miten hyvin uskomme Raamatussa meille annettuihin lupauksiin? Kun olemme esimerkiksi koettelemuksissa, niin uskommeko Roomalaiskirjeen 8.28 lupauksen kaikkien asioiden, jopa koettelemusten, koituvan lopulta parhaaksemme? Itse kamppailin tämän lupauksen kanssa denguekuumetilanteessa, jonka aiemmin mainitsin. Entä uskommeko, että Jumala on tosissaan, kun hän sanassaan käskee, ei suosittele, vaan käskee meitä rukoilemaan tiettyjen asioiden puolesta? Rukoilemmeko esimerkiksi, annan 4 tai 5 esimerkkiä, rukoilemmeko esimerkiksi vihollistemme puolesta? Matteus 5.44. Mutta minä sanon teille, rakastakaa vihollisianne ja rukoilkaa niiden puolesta, jotka teitä vainoavat. Tämä on käsky, rukoilla vihollistemme puolesta. Mutta teemmekö näin? Entä rukoilemmeko kiusausten välttämisen puolesta? Matteus 26.41. Valvokaa ja rukoilkaa, ettette joutuisi kiusaukseen. Teemmekö näin? Rukoilemmeko evankeliumin nopean leviämisen puolesta? 2 Tessalonialaiskirje 3.1. Sitten vielä, veljet, rukoilkaa meidän edestämme, että Herran sana nopeasti leviäisi ja tulisi kirkastetuksi muuallakin niin kuin teidän keskuudessanne. Rukoilemmeko evankeliumin nopean leviämisen puolesta? 4. esimerkki. Rukoilemmeko viisautta? Ja Jaakobin kirje 1.5. Mutta jos joltakin teistä puuttuu viisautta, anokoon sitä Jumalalta, joka antaa kaikille alttiisti ja soimaamatta, niin se hänelle annetaan. Milloin viimeksi rukoilit kaikkien mainitsemieni asioiden puolesta? Itse en ole hyvä esimerkki tämän suhteen. Miksi emme siis tottele näitä Jumalan käskyjä? Kuten sanoin, ne ovat käskyjä. Ja omalla kohdallani en usein edes yritä totella niitä, näitä käskyjä. Ja mistä tämä johtuu? Tähän ei ole kuin 2 mahdollista vastausta. 1. Ensimmäinen vaihtoehto. Emme usko, että Jumala on tosissaan käskiessään meitä. Tai 2. vaihtoehto on, uskomme, että Jumala on tosissaan, mutta emme välitä asiasta tarpeeksi tehdäksemme sen suhteen mitään. Sitten hämmästelemme ja kauhistelemme, kun Sakarias ei uskonut Jumalaa, mutta itse kohtelemme Raamatun julistuksia samaan tyyliin päivittäin. Itse olen vähintään yhtä epäuskoinen kuin Sakarias, etenkin kun tutkin sydäntäni hieman pintaa syvemmältä. Ja 4. esimerkki, jonka annoin Jumalan rukouskäskyistä, oli viisauden pyytäminen. Jumala on sanonut, jos joltakin puuttuu viisautta, hänen tulisi anoa sitä Jumalalta. Eikä siinä kaikki, jae myös lupaa, että Jumala tulee sitä antamaan, jos sitä pyytää. Jaakobin kirje 1.5. Mutta jos joltakin teistä puuttuu viisautta, anokoon sitä Jumalalta, joka antaa kaikille alttiisti ja soimaamatta, niin se hänelle annetaan. Se on lupaus. Viisautta jos pyytää, sitä annetaan. No, puuttuuko meiltä viisautta? Puuttuu. Minulta sekä sinulta. No entä milloin viimeksi rukoilimme sen saamisen puolesta? Itse en edes muista milloin. Toivon, että asia on sinun kohdallasi paremmin. Ja miksi emme pyydä viisautta Jumalalta, etenkin kun hän on luvannut sitä antaa pyytäessämme? Tähän ei taaskaan ole kuin kaksi mahdollista vastausta. Yksi, emme usko Jumalan olevan tosissaan. Tai toinen vaihtoehto on, että uskomme Jumalan olevan tosissaan, mutta emme välitä asiasta tarpeeksi tehdäksemme sen suhteen mitään. Minulla ja monella muulla on parannuksen varaa näiden asioiden suhteen. Voimme parantaa epäuskoamme, joka ilmenee niin monella tapaa päivittäisessä elämässämme. Ja olkaamme varovaisia epäuskomme kanssa. Jakeen 20 lopussa, Luukas 1.20, on yksi mielenkiintoinen yksityiskohta. Sen tähden, ettet uskonut minun sanojani, jotka käyvät aikanansa toteen. Huomaa sanat, jotka käyvät aikanansa toteen. Jumalan suvereenit suunnitelmat tulevat käymään toteen, eikä sitä pysty kukaan estämään. Ei saatana, ei Sakarian epäusko, ei oma epäuskomme, eikä mikään muukaan asia. Jumalan suunnitelmat tulevat kaikki käymään toteen. Ja tämä on vallan hieno asia. Ei pelkästään tässä Johanneksen syntymässä, vaan kaikessa. Jumalan suvereenit suunnitelmat käyvät toteen meistä tai mistä muusta tahansa riippumatta. Ja tämä on erityisen mahtava asia pelastuksemme suhteen. Jos olemme hyväksyneet sen, että Jeesus kärsi ristillä puolestamme, niin Jumala lupaa, että meidän ei tarvitse suorittaa tuomiota synneistämme iankaikkisessa kadotuksessa. Tämä on lupaus, johon voimme luottaa. Tämä Jumalan suunnitelma käy toteen, eikä sitä voi kukaan tai mikään muuttaa. Johannes 3.16. Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iänkaikkinen elämä. Se on lupaus. Ja mitä tulee Jumalan suunnitelmaan koskien Johanneksen syntymää, enkelin sanojen mukaan Jumalan suunnitelma tuli myöskin käymään toteen. Tosin Sakariaan mahdolliset edellytykset olla mukana asian julistamisessa oleellisesti heikentyivät hänen kuuromykkäisyyskurituksensa seurauksena. Näin on meidänkin laitamme. Omatkin edellytyksemme osallistua Jumalan valtakunnan etenemiseen hänen tuodessaan suunnitelmiaan toteen riippuvat suurilta osin omasta luottamuksestamme, uskostamme häneen ja hänen sanaansa. Kautta Raamatun sekä kautta kristillisen historian näemme selvästi sen, miten Jumala käyttää tehokkaimpina työkaluinaan niitä, jotka uskovat häneen eniten. Mikä etuoikeus onkaan olla osallisena Jumalan suunnitelmissa? Ja vieläkin ihmeellisempää on se, että saamme osallistumisestamme taivaallisen palkkion ikuisuudessa. 1 Korinttilaiskirje 3.14 ja 4.5. Ensinnä Jumala antaa meille etuoikeuden olla mukana hänen tuodessaan suunnitelmiaan toteen. se on jo etuoikeus, että saamme olla näissä asioissa mukana, ja sen lisäksi hän antaa meille näistä ponnisteluistamme, joka on jo sinänsä etuoikeus, hän antaa niistä ikuisen palkkion taivaissa jokaiselle tekojensa mukaan. Matteus 16.27, roomalaiskirja 2.6 ja ilmestyskirja 22.12. Jokaiselle tekojensa mukaan. No, entä jos minun uskoni on heikko? Mitä, jos haluaisin uskoa ja luottaa Jumalaan ja hänen sanaansa enemmän, mutta en vain pysty siihen? Mitä sitten? Tähänkin on onneksi helppo apu. Nimittäin rukoilu. Jumala lupaa täyttää kaikki pyyntömme, jotka ovat hänen tahtonsa mukaisia, ja mikäpä muu olisi enemmän hänen tahtonsa mukaista kuin se, että uskomme häneen olisi suurempi. Rukoilkaamme Jumalalta siis suurempaa uskoa, luottaen siihen, että hän sen antaa. Markus 9.24 sanoin, minä uskon, auta minun epäuskoani. Ja tämä sama asia pätee myös pelastukseen. Jos et ole vielä ottanut Jeesuksen sijaiskuolemaa vastaan, koska sinulta puuttuu joko uskoa tai voimaa alkaa seuraamaan häntä Raamatun mukaan, niin mene polvillesi ja rukoile armoa, uskoa ja voimaa. Jumala kuulee, jos tulet nöyrtyen hänen puoleensa. Psalmit 10.17. Sinun täytyy vain tulla. Ja kerrataan. Luetaan vielä yhdessä tämänpäiväiset jakeet. Aiemmissa jakeissa enkeli oli sanonut Sakarialle, että hän tulisi saamaan pojan, joka tulisi olemaan suuri Jumalan edessä. Nyt Sakarias vastaa, Luukas 1.18. Niin Sakarias sanoi enkelille, kuinka minä tämän käsittäisin, sillä minä olen vanha, ja minun vaimoni on iälliseksi tullut. Enkeli vastasi hänelle ja sanoi, minä olen Gabriel, joka seison Jumalan edessä, ja minä olen lähetetty puhumaan sinulle ja julistamaan sinulle tämän ilosanoman. Ja katso, sinä tulet mykäksi, etkä kykene mitään puhumaan siihen päivään saakka, jona tämä tapahtuu. Sen tähden ette uskonut minun sanojani, jotka käyvät aikanaansa toteen. Aloitimme tänään Sakarian yllättävästä reaktiosta enkelin uutisiin. Enkeli kertoi Sakariaan ja hänen vaimonsa saavan pojan. Mutta ilon tai kiitoksen sijaan Sakarias hieman kunniattomasti pyytää merkkiä tai todistusta siitä, että tämän enkelin ilmoitus tulisi käymään toteen, koska Sakarias ja hänen vaimonsa olivat jo vanhoja. Jumala olisi tietenkin voinut järjestää asiat niin, että Johannes Kastaja olisi syntynyt Sakarialle ja hänen vaimolleen heidän ollessaan nuorempia. Jumalahan on kaikki voipa. Se oli kuitenkin kaikin tavoin hienompi juttu, että Jumala järjesti asiat juuri näin, juuri kuten hän järjesti, koska näin, tällä tavoin, Jumalan luotettavuus ja kaikkivoipaisuus korostuivat. Sehän on paljon suurempi asia Jumalan antaa Sakarialle ja hänen vaimolle lapsi, heidän ollessa jo tosi vanhoja, jolloin se on tavallaan ihme, kuin että he normaalisti nuorempana saisivat lapsen. Ja silloin, kun Jumala toimii mahdottomalta tuntuvissa asioissa, tämä myöskin lisää meidän uskoamme häneen, koska hänen luotettavuus ja kaikkivoipaisuus korostuvat. Ja mikä teki tästä Sakariaan pyytämästä merkistä tai todistuksesta vieläkin yllättävämmän, oli se, että Sakarias oli itse rukoillut Jumalalta lasta, tosin varmaan oman hyväksi näkemänsä aikataulun mukaisesti. Ja nyt Jumalan vastatessa myöntävästi rukoukseen Sakarias epäili asiaa. Totesimme, että itse monesti käyttäydymme samalla tavalla. Rajoitamme Jumalan voimaa rukouksissamme epäillen hänen hyvää tahtoansa meitä kohtaan, tai kuvitellen itse tietävämme parhaat aikataulut rukouksiimme vastaamiseen. Lisäksi emme Sakarian tavoin usko Jumalan sanaan. Enkeli ilmoitti Jumalan sanat Sakarialle, eikä hän ollut täysin vakuuttunut. Meille on annettu Jumalan sana Raamatun kautta, emmekä ota sitä aina tosissamme. Sanomme, että teemme niin, että otamme Raamatun tosissamme, mutta käytöksemme paljastaa jotakin aivan muuta. Jumalan sana antaa meille monia käskyjä, joista 5 veisaamme. Meitä käsketään rukoilemaan vihollistemme, kiusausten välttämisen ja evankeliumin nopean leviämisen puolesta, mutta koska viimeksi teimme näin? Entä koska rukoilimme viimeksi viisautta? Entä koska viimeksi luotimme todella vaikeassa tilanteessa Jumalan lupaukseen siitä, että kaikki asiat toimivat parhaaksemme? Miksi emme siis luota Jumalan sanaan ja miksi emme tottele hänen käskyjä? Miksi emme ota Jumalan sanaa tosissamme? Totesimme, että tähän ei ole kuin 2 mahdollista vastausta. 1. Emme usko, että Jumala on tosissaan käskiessään meitä. Tai vaihtoehto 2. Uskomme, mutta emme välitä tarpeeksi tehdäksemme niin. Sitten hämmästelemme, kun Sakarias ei usko Jumalan sanaa, mutta itse teemme aivan samoin. Niin, mutta se ei ole sama asia lukea asioita Raamatusta kuin kuulla niitä enkelin suusta. Ei siinä pitäisi olla mitään eroa. Jos luotamme Raamattuun 100%, niin 100% luottamus on 100% luottamus. Mitä eroa siis enkelillä tai Raamatulla? Älkäämme siis yrittäkö keksiä tekosyitä oman luottamuksemme ja uskomme puutteeseen, vaan polvistukaamme Jumalan eteen rukoilemaan armoa tämän asian suhteen, että hän voimistaisi meidän uskoamme. Sitä me tarvitsemme. Sakariaan pyyntöön merkistä kuitenkin vastattiin, joskin tietyn asteisen nuhteen tai ojennuksen muodossa. Sakariasta tuli kuuro mykkä Johanneksen syntymään asti. Tämä luonnollisesti tuli rajoittamaan Sakariaan papillisten tehtävien toimittamista ja näiden enkelin kautta kuultujen hyvien uutisten julistamista. Meidänkin epäuskomme varmasti rajoittaa mahdollisuuksiamme olla osaltamme mukana Jumalan edistäessä valtakuntaansa ja tuodessaan suunnitelmiaan toteen. Jumalan suunnitelmat käyvät kyllä toteen meidän tai Sakariaan uskon puutteesta huolimatta. Ainoa asia, joka muuttuu, on se, miten olemme niissä suunnitelmissa osallisina. Rukoilkaamme. Kaikki voipa minä olen. Auta meitä muistamaan, että mikään ei ole sinulle mahdotonta.
auta meitä myös muistamaan, että välillä sinä toimit nimenomaan mahdottomalta näyttävissä tilanteissa korostaaksesi kaikki voipaisuuttasi ja lisätäksesi uskoamme voimaasi. On selvää, että meiltä kuitenkin puuttuu uskoa sinun voimaasi, sinun hyvään tahtoosi ja sanaasi. Täten tänään tulemme nöyrtyen eteesi pyytämään, että vahvistat meitä näissä puutteissamme. Lisäksi pyydämme, että vedät luoksesi ne, jotka ovat tämän saarnan tänään kuulleet, mutta eivät ole uskoneet sinun sanaasi ikuisesta elämästä ja kadotuksesta. Vaikuta heidän sydämissään, että he nöyrtyisivät ja tulisivat etsimään sinulta sitä armoa, jota he tarvitsevat. Sinä olet luvannut sen etsiville antaa, ja sinun lupauksiisi voimme luottaa. Aamen. Lisää saarnoja osoitteessa www.maallikkosaarnaaja.com.